Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala tawfiqihi wa amtinani. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatih ila middini amma ba'd. Para jemaah rahimani Allah wa iyakum, semoga Allah mencurahkan rahmatnya, membukakan pintu-pintu hidayahnya kepada kita semuanya, dan semoga Allah memudahkan kita untuk beribadah, terutama mengisi bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan yang akan datang, dengan taubah, dengan amalan saleh. Dan semoga Allah meneguhkan hati kita untuk tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya. Para jemaah sekalian, kita akan masih bicara tentang masalah doa seperti di bulan yang lalu. Doa ini ibadah sahlah, muyassarah, ibadah yang sangat mudah sekali, ringan, mudah, tidak dibatasi dengan tempat, tidak dibatasi dengan waktu atau kondisi tertentu. Tetapi doa adalah ibadah yang bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Bahkan para ulama kita mengatakan bahwa doa ini adalah wazifatul umri, tugas kita selama umur kita ini masih ada. Jadi selama kita masih ada, umur kita masih ada, kita punya kewajiban untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad, "Man lam yad'u Allah yaghdab 'alaih." Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Kenapa? Karena kalau tidak berdoa, dia merasa dirinya sudah mulia, sudah baik, enggak butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal manusia ini adalah makhluk yang sangat lemah, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang yang berdoa, maka dia telah melakukan amalan yang paling mulia. Laisa syai'un akramu 'indallah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melebihi sebuah doa. Sehingga doa ini mendatangkan nikmat, mendatangkan kebaikan, sebagaimana doa juga apa, menjauhkan keburukan dari diri kita. Wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiya. Aku berdoa kepada Rabbku, semoga dengan doa ini hidupku tidak sengsara. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Begitu juga Nabi Zakaria pernah berdoa, walam akun bidu'ai rabbi syaqiya. Saya tidak akan sengsara dengan berdoa kepada Rabbku. Inilah kemuliaan dari sebuah doa yang sangat besar, mendatangkan manfaat, kebaikan, nikmat, dan pula ia menjauhkan kesengsaraan, keburukan dari diri kita semuanya. Bahkan doa matrada lisyaitan, bahkan doa ini bisa mengusir setan. Doa bisa mengusir setan, karena setan itu diantara sumber keburukan dan kejahatan. Para jemaah sekalian, ini yang pernah kita sampaikan berkaitan dengan masalah doa. Lalu bagaimana caranya, kiat-kiat agar doa kita ini terkabul? Bagaimana caranya, kiat-kiatnya agar doa terkabul? Ini pertanyaan yang selalu dinanti oleh pada diri kita masing-masing. Kita pasti berharap doa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu di balik ini ada syarat-syarat dan kriterianya. Segala sesuatu itu kalau diterima pasti ada syarat dan kriterianya. Gak mungkin sesuatu itu bisa diterima dengan mudah tanpa ada timbal balik. Segala sesuatu yang di dunia ini mesti ada take and give, Pak. Ya, apa saja kita ingin mendapat pasti kita harus memberi. Begitu pula masalah doa. Bagaimana caranya agar doa kita ini diterima oleh Allah? Tentu harus ada, kita harus melalui syarat-syaratnya, harus memenuhi syarat-syaratnya. Terlebih lagi bahwa afdalul ibadati ad-du'a, bahwa sebaik-baik ibadah itu adalah doa. Ya. Bahkan doa itu adalah intinya ibadah. Nah, di sini menuntut kita untuk mengetahui apa saja syarat-syarat agar doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala mengatakan, sebetulnya kalau mau bicara tentang syarat atau kriteria atau kapan doa kita ini dikabulkan, sebetulnya semua itu sudah disebutkan oleh Allah di surat Al-A'raf ayat 55 dan 56. Di dua ayat inilah Allah menyebutkan syarat-syarat doa itu terkabul. Surat Al-A'raf ayat 55 dan 56. Apa bunyinya? Bunyinya adalah Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah." Berdoalah kalian kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian, tadarru'an dengan penuh khusyuk, wa khufyah dengan suara yang pelan. "Innahu la yuhibbul mu'tadin." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas dalam berdoa. Berarti ada berapa di sini? Hah? Berdoalah. Kita disuruh untuk doa. Doa. Sama siapa? Nah, berarti ini satu, Tuhan kalian. Yang kedua, tadarr. Yang ketiga, khufyah. Suara pelan. Yang keempat, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jangan melampaui batas kalau doa. Kemudian wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wad'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini setelah terjadi perbaikannya. Dan berdoalah kepadanya, yaitu Tuhan, Rabb, khaufa, dengan penuh rasa takut, tama'a, dengan penuh rasa harap. Inna rahmatallah, sesungguhnya rahmat Allah itu, qaribun minal muhsinin, dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi setelah itu Allah menyebutkan apa? Jangan buat kerusakan di muka bumi ini. Lalu Allah mengatakan, berdoalah dengan penuh rasa takut. Kemudian berdoalah dengan penuh harapan. Kenapa? Kemudian Allah dekat, rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Makanya Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan ayat ini sudah terkandung di dalamnya syarat-syarat doa terkabul, baik secara jelas maupun secara tersirat. Coba kita ulas di ayat ini dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Saya akan sederhanakan para jemaah. Di ayat ini Allah mengatakan, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian. Apa maksudnya? Maksudnya adalah berdoalah kalian, kata Imam Ibnu Katsir, berdoalah kalian dengan penuh keyakinan akan rububiyah, bahwa tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Dia, yaitu zat yang Anda mintai doa. Siapa yang ngatur alam ini? Rabbul Alamin, yaitu Allah. Siapa yang bisa mengabulkan semua keinginan saya? Allah. Siapa yang bisa memenuhi semua keinginan saya? Allah. Siapa yang maha sempurna dalam segala-galanya? Allah. Siapa yang maha agung? Allah. Berarti kita semua adalah hamba yang hina, rendah, tak berdaya, tak memiliki apapun. Semua manusia tidak memiliki kemuliaan, tidak bisa mengabulkan keinginan kita, tidak bisa memenuhi apa yang kita mau, tidak akan mampu, karena semua manusia adalah lemah. Berarti berdoalah dengan keyakinan ini. Inilah tauhid. Dengan demikian, kalau seseorang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, pasti doanya akan ditolak. Meminta kepada kuburan, meminta kepada tempat-tempat yang dianggap keramat, meminta kepada manusia-manusia yang dianggap keramat, sedangkan dia tidak mampu untuk memenuhi keinginan kita, karena dia dengan saya sama, maka semua ini adalah doa yang pasti akan tertolak. Meminta dengan penuh dengan hati yang tidak percaya sama Allah, seperti mengatakan, apa iya Allah mengabulkan permintaan saya? Berarti dia termasuk orang yang putus asa kepada Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa kalian kepada Allah. Dan Rasulullah SAW pun mengatakan, ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian yakin bahwa Allah yang akan mengabulkan doa kalian. Jadi kalau ada ungkapan, saya sudah berdoa, tapi apa iya Allah mengabulkan doa saya? Berarti si fulan ini atau si fulanah ini doa, tapi dia gak percaya. Si fulan, si fulanah ini doa, tapi dia putus asa. Apa iya Allah mengabulkan orang yang seperti ini, jemaah? Tidak. Syirik, minta kepada selain Allah di kuburan, tempat, benda, orang, tidak dikabulkan, ditolak. Begitu pula doanya orang yang putus asa, ini juga sama, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat ini mengatakan, ud'u rabbakum tadarru'an. Tadarru', tadarru' itu apa? Tadarru' itu penuh dengan kehinaan, kekhusyuan, ketenangan hati, fokus hatinya dengan apa yang diminta kepada Allah. Jadi pertama, doalah yakin bahwa Allah yang mengabulkan doa Anda, tidak ada selain Allah. Yang kedua, jika demikian doalah dengan perasaan keyakinan bahwa saya adalah orang yang hina di hadapan Allah. Saya adalah orang yang rendah di hadapan Allah. Saya tak berdaya di hadapan Allah. Saya tak mampu di hadapan Allah. Saya miskin di hadapan Allah. Saya lemah di hadapan Allah. Inilah yang disebut dengan doa dengan penuh tadarruk khusyuk. Berarti di sini juga mengandung makna adalah doalah dengan hati yang hadir. Jangan berdoa sedangkan pikiran kita ini kemana-mana. Doa tapi pikirannya kemana-mana sambil melamun, Pak. Berarti kita berdoa sedangkan hati kita tidak hadir di sana. Ini ya gak bakal diterima oleh Allah doanya. Nah, ini dijelaskan oleh semua para ulama tafsir. Jadi berdoalah kepada satu Rabb kamu, hanya kepada zat yang bisa mengabulkan doa. Yang kedua, dengan penuh kekhusyuan, hati yang rendah, hati yang hadir, merasa miskin di hadapan Allah. Saya tak berdaya. Jangan berdoa dengan merasa diri kita ini sudah hebat. Saya doa pasti nanti saya dikabulin doa saya. Pasti dikabulin, itu sombong, Pak. Tapi hati kita, saya yakin bahwa Allah yang ngabulin saya gitu. Ini bukan kontradiksi, tidak. Jadi antara orang yang berdoa sombong dengan orang yang berdoa penuh kerendahan itu beda. Saya seorang yang hina di hadapan Allah, tapi saya akan berdoa kepada zat yang maha kaya. Hanya dia yang mengabulkan. Saya tidak akan putus asa. Allah akan memberi, tapi saya tidak tahu kapan Allah memberi dan bagaimana Allah memberi. Kapan Allah memberi, saya tidak tahu. Yang ketiga, di ayat ini disebutkan wa khufyah. Apa makna khufyah di sini, jemaah? Khufyah diartikan oleh semua para ahli tafsir, maknanya adalah yaitu berdoalah kalian kepada Allah dengan khufyah, artinya dengan suara yang pelan. Jadi jangan berdoa dengan suara yang keras. Jangan doa dengan suara yang keras. Seperti yang Allah sebutkan di surat Al-A'raf juga pada ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Wadhkur rabbak, ingatlah Rabbmu, berzikirlah. Jadi doa dan zikir ini sama. Berdoalah, berzikirlah kalian kepada Rabbmu dengan tadarru yang tadi itu. Tadarruk khusyuk tadi. Kemudian dengan khifah, dengan suara yang pelan. Dunal jahr, jangan keras-keras. Minal qaul, di ucapan-ucapan Anda. Jadi yang ketiga di sini Allah menyebutkan kalau doa atau zikir jangan keras-keras, Pak. Ini Al-Qur'an yang bilang di beberapa ayat. Ditambah lagi dengan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa bercerita, rafa'an nasu aswatahum biddu'a. Para sahabat mengeraskan doa mereka. Para sahabat mengeraskan doa mereka, rami-rami, berdoa rami-rami gitu dengan suara yang keras. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ya ayyuhan nas irba'u 'ala anfusikum. Wahai manusia semuanya, sayangilah diri kalian semua. Jangan berdoa dengan suara keras-keras begini. Fa innakum la tad'una asam wa la ghaiba. Kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli dan zat yang tidak ada, tapi kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar. Dari sini para ulama mengatakan, ya, seperti Imam Ibnu Jurayj yang dinukil oleh Imam Syafi'i Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir tokoh dalam madhab Syafi'i, mengatakan yukrahu raf'u shaut wan nida wasiyah fi du'a. Dilarang seseorang itu berdoa dengan suara keras. dilarang seseorang berdoa dengan suara keras, apalagi sampai teriak-teriak di dalam doa. Tapi diperintahkan untuk berdoa dengan suara yang lirih, tadarru, khusyuk. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi di masyarakat, berdoa rami-rami dengan suara yang keras, itu ternyata bukan petunjuk Al-Quran, bukan perintah Rasulullah SAW, bukan petunjuk Rasulullah SAW, dan bukan pula dilakukan oleh para sahabat, dan tidak pula dilakukan oleh para tabi'in. Abdullah ibnu Mubarak menceritakan dari Fudalah, dan Fudalah bercerita dari Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri adalah tokoh tabi'in, generasi kedua yang hidup di zaman para sahabat. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, laqad kana an-nasu yajtahiduna fid du'a wa ma yusma' lahum sautun in kana illa hamzan bainahum wa baina rabbihim. Dahulu umat Islam, maksudnya zaman tabi'in, zaman sahabat yang beliau hidup di zamannya, dan zaman tabi'in sendiri karena beliau adalah generasi kedua tabi'in, umat Islam saat itu sangat bersungguh-sungguh mereka di dalam berdoa, rajin berdoa, sungguh-sungguh mereka berdoa, wa ma yusma' lahum sautun, dan mereka kalau berdoa tidak kedengaran suaranya. In kana illa hamsan bainahum, doa mereka itu seperti orang bisik-bisik di antara mereka. Wa baina rabbihim, mereka doanya itu suara pelan bisik-bisik antara dia dengan Rabb-nya saja. Jadi inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, dan generasi umat Islam itu. Jadi mereka kalau berdoa suaranya pelan. Mereka tidak akan berdoa dengan suara keras, rami-rami, seperti yang dilakukan pada waktu para sahabat perang Khaybar lalu ditegur oleh Rasulullah SAW tadi itu suara keras-keras. Jadi berdoa, zikir dengan suara keras, rami-rami, itu bukan perintah Al-Quran, bukan petunjuk Rasulullah SAW, tidak pula dilakukan oleh para sahabat, dan tidak pula dilakukan oleh para tabi'in dan para ulama kita. Ya. Niru siapa? Wallahu ta'ala a'lam, saya gak tahu. Jadi doa yang dianjurkan, syarat agar doa kita diterima, yang ketiga, berdoalah jemaah dengan suara pelan-pelan saja, antara kita sama Allah saja. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai doa orang yang melampaui batas. Doa melampaui batas itu seperti apa? Ada kisahnya di sini jemaah. Perhatikan ini. Ini menarik. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud pun meriwayatkan kisah ini, bahwa Sa'ad mendengar anaknya, maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas, mendengar anak beliau berdoa. Anaknya ini doa. Apa doa anaknya? Anaknya berdoa begini jemaah. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa na'imaha wa istabraqaha wa nahwan min dzalik. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga. Aku memohon kepadamu nikmat-nikmat surga. Aku memohon kepadamu kain-kain sutra yang ada di surga, dan seterusnya. Artinya dia sebut kenikmatan surga itu satu-satu. Aku minta ini ya Allah, aku minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Disebutin, didetailin gitu permintaannya. Didetailin mintanya. Kemudian dia mengatakan pula, wa a'udzu bika minan nar wa salasiliha wa aghlaliha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka, dari rantai-rantai yang ada di neraka, dari belenggu-belenggu yang ada di neraka. Disebutin satu-satu azab neraka. Lalu dikomentari sama Sa'ad ayahnya, laqad sa'atallaha khairan katsira. Nak, doamu itu isinya permintaan yang banyak. Dan kamu berlindung kepada Allah dengan keburukan yang banyak. Tetapi nak, saya mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, Apa itu? Innahu sayakunu qaumun ya'taduna fi du'a. Nanti akan muncul generasi-generasi umat Islam kalau doa itu kelewatan batas. Ya, kalau doa kelewatan batas. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat ini. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Wa inna bihasbika an taqul. Cukuplah kalau kalian mau berdoa minta surga neraka, cukup dengan membaca doa seperti ini. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga dan segala perbuatan atau ucapan yang menjadikan aku masuk surga. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka dan segala sesuatu yang bisa mendekatkan diriku dari neraka, baik itu ucapan maupun perbuatan. Cukup. Artinya termasuk doa yang melampaui batas itu apa? Minta tapi didetailin, jemaah. Ya Allah, aku minta rumah, nanti rumahnya begini ya Allah. Terus minta Allah mobil, minta ini. Ya Allah, aku mau menikah, karuniakanlah istri yang salihah, kriterianya begini ya Allah, begini, ini. Itu menjawab ujian atau mau tanya, jemaah. Banyak gak orang berdoa seperti ini? Hah? Banyak. Kayaknya rata-rata orang doa itu detail. Anas bin Malik bercerita, Rasulullah SAW itu kalau minta dan kalau berdoa, beliau selalu membaca Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Sudah cukup. Karena doa ini isinya kebaikan dunia dan akhirat. Deh. Enggak perlu ada rinci-rinci. Ya. Orang ngerinci, doanya dirinci menunjukkan bahwa dia itu enggak percaya dengan apa yang Allah pilih buat dia. Sehingga dia harus menentukan kriteria dan detailing rinciannya. Seolah-olah dia ingin mengatakan saya enggak percaya sama pilihan Allah, saya punya pilihan sendiri. Sehingga harus didetailin gitu ya. Ya Allah, aku pengen masuk surga sama para nabi nanti di akhirat sono. Nanti surganya surga ini. Tak perlu. Idza sa'altumullaha fas'alul firdaus fa innaha a'lal jannah wa awsathaha. Kalau kalian ingin minta sama Allah, minta surga firdaus yang paling tinggi, yang paling mulia. Dia cukup, enggak usah didetailin. Apa ya saya pantas Ustaz? Nah, enggak percaya lagi, enggak dikabulin. Nah. Saya ini pendosa. Apa ya pantas saya minta surga? Nah, enggak percaya lagi berarti. Jadi, enggak usah didetailin. Ya. Ini yang dimaksud dengan apa? Allah tidak suka sama orang yang kelewatan. Ya, enggak senang. Kasih contoh ya. Anak Anda hari itu datang nemui Anda. Ya, minta duit dong. Saya pengen beli ini. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Disebutin semua keinginannya. Anak Anda yang satu datang. Ya, minta uangnya ya. Mana dari dua anak Anda yang Anda sukai? Yang pertama apa yang kedua? Hah? Yang kedua pak. Yang pertama bikin gedek pak, jengkel kitanya. Lo mau apa? Malah marah kitanya. Gak usah didetailin. Ya. Ummu Habibah, tau Ummu Habibah? Nama aslinya Romlah bintu Abu Sufyan, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya Abu Sufyan, ibunya Hindun. Kan masuk Islam Abu Sufyan tapi belakangan ya. Ummu Habibah bangga mendengar bapaknya masuk Islam setelah penaklukan kota Makkah. Beliau radhiyallahu anha bangga sekali melihat ayahnya yang selama ini memusuhi Rasulullah SAW, ibunya yang selama ini memusuhi Rasulullah SAW, dua-duanya masuk Islam. Bangga dia berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku kenikmatan dengan suamiku. Ya Allah, berikan aku kenikmatan untuk hidup dengan ayahku dan ibuku." Kata Rasul, kalau bahasa kita ya, cukup. "Kamu ini minta apa?" kata Rasulullah. "Kamu ini minta apa? Kamu ini laqad sa'altallaha bi ajal. Kamu ini meminta sesuatu yang dimana ada batas waktunya manusia itu hidup. Ya Allah, berikan hidupku ini nikmat. Hidupmu terbatas. Jangan lebay kalau minta. Hidup kita ini terbatas, umurnya sedikit. Doa saja. Ya Allah, berikan aku kehidupan bahagia dunia akhirat. Sudah cukup." Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Doa yang melampaui. Jadi jangan doa melampaui batas. Lebay.com ini dirinci, didetailin, enggak usah. "Ya Allah, karuniakanlah anakku jodoh yang begini ya Allah. Kalau bisa yang begini ya Allah, yang begini ya." Loh, lah ngajarnya orang. "Ya Allah, jadikan aku punya usaha, usaha yang maju ya Allah. Ya Allah, aku pengen usaha ini ya Allah. Aku pengen jadi juragan beling ya Allah," umpamanya jamaah. Saya punya tetangga dulu, dia bos beling jamaah. Akhirnya sampai bapaknya, sampai anaknya dipanggil beling jamaah. Ya akhi, sudah cukup. "Ya Allah, berikan aku rezeki yang halal." Deh, selesai. Apa rezeki yang halal? Allah tahu yang Allah berikan pada diri Anda. Nah, ini makna dari innallaha la yuhibbul mu'tadin. Kemudian yang berikutnya di ayat yang 56. "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi ini setelah bumi ini rapi. Apa maknanya? Ibnu Katsir menjelaskannya terlalu umum. Tetapi Imam Al-Baydawi, nah, Syafi'i yang kitab tafsirnya lebih disukai tafsir Baydawi daripada tafsir yang lain di pesantren-pesantren yang notabene adalah katanya beranut Syafi'i, ya gitu kan, pesantren-pesantren ini dipakai benar ini tafsir Baydawi. Bilang apa Imam Baydawi di dalam tafsirnya rahimahullah ta'ala, "Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi ini." Konteks ayat ini adalah perintah untuk doa. Jadi Allah bilang berdoalah kepada Allah, tapi jangan bikin kerusakan. Apa yang dimaksud dengan kerusakan? Kufur dan maksiat. Nah, ini. Jadi syarat doa apa? Berdoalah kalian sedangkan kalian sudah taubat dari dosa-dosa kalian. Jadi orang yang bergelimang maksiat, dosa-dosa besar, lalu doa, mas, ibarat anak ente, anak kita, anak saya, habis kecemplung got, terus dia pengen masuk rumah, Anda izinkan? Hah? Benar. Anda apain anak Anda yang kecemplung got itu? Anda taruh di teras rumahmu, terus Anda apain? Anda guyur air di depan rumahmu, Anda copotin itu bajunya, bersih dari kotnya, baru Anda suruh masuk. Loh, kita ini bergelimang dosa. Rajulun dzakara rajula as'atha akhbar yamuddu yadayhi ila sama. Rasulullah SAW bercerita tentang seseorang yang bepergian safar. Lalu dia mengangkat kedua tangannya. Maksudnya apa? Orang yang safar dalam perjalanan, Pak, di tengah perjalanan, tengah-tengah perjalanan, ya, itu doanya mustajab. Darat, kereta, pesawat, jauh, dekat, tengah perjalanan, itu doanya mustajab, Pak. Ya mudu ya dai, dia sadar, oh saya ini safar nih, doa saya mustajab nih. Angkat tangan dia, mau doa, Pak. Terus dia berdoa, lalu Rasulullah SAW bilang, famat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudiya bil haram, fa anna yustajabulah. Dia dapat makanan dari yang haram, dapat minuman dari yang haram, beli baju dari duit yang haram, dapat gaji dari uang yang haram. Bagaimana Allah akan menerima doa kamu? La haula wala quwata illa billah. Jadi jangan salahkan Allah, Mas. Saya doa kayaknya enggak diterima. Ya iyalah lu bau ketek. Kamu belepotan masih an. Saya belepotan masih banyak dosa kok. Gimana Allah menerima doa kita? La tufsidu fil ardi ba'da islah, jangan bikin rusak bumi ini. Setelah bumi ini bersih, kamu yang bikin rusak. Kata wad'uh dan doalah, tuh dikaitkan. Khaufa. Berarti doa apa? Doalah sedangkan kita takut diazab oleh Allah. Nah, berarti apa? Taubat. Toma'a. Doalah dengan penuh harapan bahwa Allah akan memberikan karunia-Nya. Nah, yang tadi, apa iya Allah memberikan rahmat-Nya? Saya ini banyak dosanya. Tidak boleh, Pak. Takut akan adab, tapi kita harus berharap pula akan rahmat Allah. Inilah orang yang taubat, Pak. Subhanallah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu akan mengintai, menanti, menunggu, mengamati, melihat, diberikan kepada siapa? Orang-orang yang berbuat kebaikan, baik sama Allah, baik pula sama manusia. Subhanallah. Inilah kriteria doa secara umum. Jadi kapan doa kita dikabulkan? Ya ini, Pak, syaratnya. Banyak ini kalau kita sebutin tadi kan. Tauhid sama Allah, yakini bahwa yang mengabulkan doanya Allah. Berarti syirik, enggak ikhlas dalam berdoa, enggak akan diterima, Pak. Merendahkan diri di hadapan Allah. Suaranya pelan, berarti menghadirkan hati sama Allah. Berdoalah dengan doa yang ringkas padat. Doa ringkas padat apa? Doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Banyak orang berdoa dengan pinter-pinteran merangkai kata. Pinter-pinteran merangkai kata. Seolah-olah rangkaian kata dia lebih afdal, lebih baik daripada doa yang diajarkan Al-Quran dan doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Apalagi sampai ada orang yang mengatakan, Mas, ini doanya kiai ini doanya dari Habib Fulan. Loh, Mas, loh, emang doa yang di Al-Quran yang diajari Nabi enggak masih kalah mulianya dengan doa yang diajari si Fulan? Coba, Pak, pikirin, Pak. Ini, Pak, jaga nih, saya kasih Anda doa yang diajari Habib Fulan, doa yang diajari kiai. Loh, Mas, Allah ngajarin kita doa di Quran banyak. Rasulullah SAW ngajarin doa banyak di hadisnya. Masa ini kita tinggalin, kita ngambil ini seolah-olah ini yang lebih utama daripada. Waduh, hati-hati, Pak. Ya, ini melampaui batas nantinya kita. Ya, jangan bermaksiat, tinggalkan maksiat semuanya. Taubat, melakukan ketaatan. termasuk pekerjaan, penghasilan, kerja di tempat haram, sebagai karyawan di tempat haram, atau dagang dengan cara yang haram. Ini semua menjadikan doa kita gak akan dilihat sama Allah. Kita dengarkan azan dulu, setelah itu kita kasih kesempatan untuk bertanya, Pak. Silahkan. Silakan para jemaah yang di masjid, barangkali ada yang mau bertanya. Sebelum saya baca, ini ada yang bertanya lewat apa namanya, chat di sini online. Silakan. Tidak ada, saya bacakan dulu di sini. Dari Muhammad Effendi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, kan berdoa diperintahkan lirih, terus saat sholat, saat imam habis baca surat Al-Fatihah itu bilang amin, kok dikeraskan banget ya, Itu gimana Pak Ustaz? Bagus pertanyaan Pak. Faham gak pertanyaan? Apa jawabannya Pak? Jawabannya adalah karena yang menyuruh untuk mengeraskan itu siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza qala al-imamu waladdallin faqulu amin fa inna man wafaqa ta'min al-imam ta'min al-malaika. Jika imam mengatakan waladdallin, maka ucapkanlah amin. Karena siapa yang baca aminnya setelah imam, maka dia bersamaan membaca dengan para malaikat. Oke, sekarang ucapkanlah amin. Yang dimaksud dengan ucapkanlah amin, apakah itu pelan atau dikeraskan? Paham, Pak? Di sini para ulama fikih berbeda pendapat. Mayoritas para ulama mengatakan dikeraskan baca aminnya. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Abu Hanifah, mengatakan tidak dikeraskan, aminnya pelan. Yang lebih kuat adalah dikeraskan. Karena para sahabat yang meneriwayatkan kepada kita hadis-hadis tentang tata cara sholat Rasulullah SAW, mereka menceritakan bahwa mereka kalau membaca amin dikeraskan. Sehingga ini yang lebih kuat pendapatnya. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi di sini tidak disebutkan namanya. Ustaz, kalau kita doa di dekat kuburan orang tua, apakah lebih baik daripada di rumah? Saya pernah dengar penghuni kuburan tahu kalau kita datang menziarainya. Berdoa di kuburan, pertama, apa yang kita panjatkan di dalam doa itu? Ya. Kalau yang kita panjatkan di dalam doa itu adalah kita mendoakan si mayit. Kita mendoakan, kita berdoa kepada Allah untuk siapa? Untuk si mayit, agar Allah menyayangi si mayit, merahmati si mayit, mengampuni dosa-dosanya si mayit, mengangkat derajat si mayit. Semoga kuburnya dijadikan taman-taman surga. Semoga si mayit dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan kenikmatan. Maka inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kalau kita di kuburan berdoa, yaitu apa? Meminta kepada si mayit atau tawassul, yaitu minta sama Allah tapi lewat perantara si mayit. Ini adalah kemungkaran dalam berdoa. Ya. Tapi kita mendoakan si mayit kepada Allah. Ya, ini yang dianjurkan. Nah, lalu mana yang lebih afdal? Kita mendoakan si mayit ini di kuburan atau di rumah? Sama saja, Pak. Karena dua-duanya doanya juga didengar oleh Allah. Sama saja. Coba Anda pikirkan kalau kita mendoakan orang tua kita yang sudah wafat, hanya berlaku ketika di kuburan toh, Pak. Sedangkan orang tua Anda wafatnya di kampung semua sana. Berarti kita gak pernah doain orang tua, Pak. Ya kan? Kenyataannya tidak. Al-Quran mengajarkan kita doa kepada orang tua. Rabbi ighfirli waliwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tuaku dan orang beriman. Apakah di sini disebutkan tempat? Tidak. Jadi doakan orang tua kita dimanapun kita berada, sama saja. Kemudian, apakah kalau kita sering datang ke kubur orang tua, termasuk berbakti kepada kedua orang tua? Para ulama tidak mengatakan demikian, Pak. Seperti Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di Riyadhus Salihin membuat bab khusus tentang bentuk bakti kepada orang tua yang wafat. Di situ Imam Nawawi tidak menjelaskan dan tidak menyebutkan satu hadis pun bahwa bentuk bakti kepada kedua orang tua itu rajin ke kuburannya. Enggak, Pak. Dan tidak ada para ulama yang mengatakan demikian. Tapi bentuk bakti kita kepada orang tua yang sudah wafat adalah rajin mendoakannya. Apa bedanya? Loh, beda jauh. Kalau mendoakan, kita bisa dimanapun berada. Nah, itulah bentuk bakti kita kepada orang tua. Doakan mereka. Yang sering, yang rajin. Jangan bosan, jangan putus asa. Terus doain. Yang kedua, bentuk bakti kita kepada kedua orang tua, apa itu? Bersedekah dengan niat pahala untuk keduanya dalam hati Anda. Ya. Yang ketiga, disebutkan di situ, nanti silakan Anda buka di Riyadhus Salihin. Yang ketiga adalah bersilaturahmi kepada kerabat atau teman-teman dekat ayahmu dan ibumu kalau masih ada. Bahkan Abdullah ibnu Umar ketika bertemu dengan seorang anak muda, Abdullah bin Umar bertemu dengan seorang anak muda. Tiba-tiba Abdullah bin Umar turun dari kudanya, kemudian beliau mengambil sorbannya, lalu sorbannya itu diberikan kepada anak muda ini. Murid-muridnya nanya, "Ya Abdullah, kenapa engkau melakukan ini kepada laki-laki itu?" Abdullah bin Umar menjawab, "Ya, karena ayahnya dia dulu teman ayahku Umar ibnul Khattab." Sampai anaknya pun dihormati sama mereka. Karena ini adalah bentuk baktinya. Jadi orang tua kita dulu punya teman akrab fulan, fulan, fulan. Sudah meninggal semua, fulan ini punya anak. Anaknya pun dihormati. Karena bapaknya itu teman ayah saya. Sampai seperti itu sahabat jemaah. Ada yang mau bertanya di sini? Silakan, Pak. Sebab di sini masih banyak ini pertanyaan.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Bolehkah kita meminta doa kepada orang yang itu orang saya dan para ibu
kepada. Ya, masya Allah, barakallah. Bolehkah kita meminta doa kepada orang yang saleh? Ya, boleh, Pak. Tidak apa-apa, dibolehkan. Dan banyak dalilnya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Bahkan boleh kita minta doa kepada orang yang memang kita lihat atau orang lain melihat si fulan itu, maksudnya yang minta ini sebetulnya lebih mulia daripada yang diminta. Boleh, Pak. Contoh, Umar bin Khattab pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Wahai Umar, nanti akan datang kepadamu rombongan orang Yaman." Ini mukjizat Rasulullah SAW ya. "Nanti akan datang rombongan amdadu ahli Yaman." Rombongan orang Yaman datang menemui kamu nanti. Di antara mereka ada seorang laki-laki yang ciri-cirinya begini, 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 begini. Ciri fisiknya begini. Dia berasal dari keluarga Qarn. Dia punya ibu begini, begini, begini. Namanya Uwais Al-Qarni. Ini mukjizat. Rasulullah SAW tak pernah bertemu sama dia. Ya. Kalau kamu bertemu sama Uwais Al-Qarni, kamu minta doa sama dia. Karena doanya dia mustajab. Coba lihat, Pak, lebih mulia mana Umar sama Uwais Al-Qarni? Ya lebih mulia Umar, Pak. Nah, inilah mengajarkan kepada kita apa? Jadilah kita sosok yang tawadhu'. Dan boleh kita meminta doa kepada orang yang kita nilai dia orang saleh. Boleh, Pak. Mereka para sahabat datang berbondong-bondong menemui Rasulullah SAW untuk minta doa. Pada waktu paceklik, pada waktu kekeringan, apa saja problem mereka datang. Ketika Rasulullah SAW wafat, apakah mereka datang ke kuburan Rasulullah SAW meminta? Tidak. Mereka datang menemui Abbas bin Abdul Muttalib. Ya Abbas, kunna nastaski bi Rasulillah SAW. Dulu pada waktu paceklik, kekeringan, kita datang menemui Rasulullah SAW untuk minta doa. Sekarang kita minta doa kepadamu. Sebagaimana sahabat datang menemui Sa'ad bin Abi Waqqas, yang dikenal sosok sahabat yang mustajab doanya, minta doa kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dan seterusnya. Jadi intinya meminta doa kepada orang yang kita lihat dia orang saleh, boleh Pak. Ya boleh. Tapi jangan meyakini bahwa si fulan ini wali, Pak. Ini punya karomah. Jangan Pak, jadi syirik Pak. Ini orang saleh, saya minta doa kepada dia. Udah titik. Bukan kita meyakini bahwa dia wali, karomah. Tidak, semua orang beriman wali Pak. Ya, hanya sebatas dia orang saleh, saya minta doa sama dia. Deh. Siapa? Orangnya masih hidup, ada di depan saya, atau saya telepon. Tapi kalau orangnya sudah wafat, ya enggak boleh Pak. Ya, ada pertanyaan di sini dari atas nama Zakaria di sini. Ustadz, bagaimana doa seorang kiai atau ustadz diaminkan jamaah pada suatu kegiatan tertentu? Bagaimana doa kunut yang dibaca keras? Dan gimana sunnah posisi tangan saat berdoa? Bu, komplit amat Anda nanya. Ya, doa dalam posisi tertentu diaminin oleh jamaah, boleh, boleh dalam kondisi tertentu, dan tidak boleh dalam kondisi tertentu. Patokannya apa? Patokannya adalah kembali kepada petunjuk Rasulullah SAW Pak, bukan selera kita. Jumatan, khotib kan doa Pak. Apakah kita mengamini sambil mengangkat kedua tangan kita? Di khutbah kedua kan khotib doa kan Pak? Ya kan? Apakah kita sambil amin, amin, amin? Begitu? Tidak. Rasulullah SAW tidak pernah menyontohkan ini selama hidupnya. Para sahabat tidak pernah melakukan, para tabi'in tidak pernah melakukan. Terus gimana? Anda cukup diam sambil menunduk saja cukup. Anda mengucapkan amin di dalam hati Anda, tak perlu Anda amin, amin. Rasulullah SAW tidak pernah menyontohkannya. Setelah sholat, mungkin si imam berdoa, lalu Anda amin. Tidak. Berapa tahun Rasulullah SAW hidup dengan melakukan sholat berjamaah? Apakah pernah Anda mendengar bahwa Rasulullah SAW memimpin doa berjamaah setelah sholat? Hah? Tidak, Pak. Terus dalam kondisi apa? Ya, selain itu silahkan. Umpama saya mengatakan, wahai saudaraku sekalian, saudara-saudara kita di Filistin tertindas, saya akan berdoa, aminkan ya. Boleh gak? Boleh. Karena ini saya bukan lagi khutbah Jumat, dan saya bukan lagi api sholat. Ini posisi yang apa? Umum. Anda bapak tadi nanya, beliau tadi nanya, minta doa kepada orang soleh umpama. Anda datang, ustaz atau siapa, doain saya. Oh ya, terus beliau mendoakan. Anda mengamini, boleh gak? Boleh. Jadi ada posisi yang memang Rasulullah tidak melakukan, ada posisi yang silahkan Anda mengamini, boleh. Ya. Kemudian apa tadi yang berikutnya tadi nih? Bagaimana doa kunut? Kunut ini diperdebatkan oleh para ulama fikih, antara yang mengatakan tidak disyariatkan dengan mereka yang mengatakan tidak, antara mereka yang mengatakan apa? Disyariatkan. Kita tidak bicara itu. Bagi madhab Syafi'i yang mengatakan bahwa kunut disyariatkan, itu dibaca keras. Kenapa kok Imam Syafi'i mengatakan bahwa itu dibaca keras? Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada Hasan bin Ali doa kunut Allahumma dina fiman hadait, itu diajarkan kepada Hasan bin Ali dengan keras. Dan Imam Syafi'i juga berdalil dengan hadis Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW kunut sampai beliau wafat dengan suara keras. Ini yang dijadikan pegangan oleh Imam Syafi'i, bahwa ini sama dengan amin tadi. Tapi bagi mazhab yang lain mengatakan tidak, dasar pijakan hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i itu lemah. Ini konflik fikih loh ya. Rasulullah SAW kunut sepanjang hayatnya sampai wafat. Para ulama hadis mengatakan hadis itu lemah. Ada seorang rawi yang dinilai lemah, yang tidak pantas untuk jadi rawi hadis gitu. Adapun doa kunut yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Hasan bin Ali itu bukan kunut subuh, tapi itu kunut witir. Bukan kunut subuh. Allahumma hdina fiman hadait sampai terakhir itu kunut witir. Hadisnya sahih tapi bukan kunut subuh, kunut witir jelas di situ. Bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepadaku doa kunut untuk aku baca di saat witir. Ini perbedaan pendapat para ulama fikih. Jadi yang mengatakan mazhab Syafi'i, oh itu kunut disyariatkan, beliau berpandangan bahwa disyariatkan untuk dibaca dengan suara keras secara khusus. Begitu ya. Jadi ada yang memang dikeraskan seperti amin, ada yang dikeraskan seperti kunut bagi yang berpendapat gitu ya. Ini kasus-kasus yang tidak bisa digeneral. Ya, tidak bisa Anda mengeneral permasalahan. Ini masalah ibadah, Mas. Kemudian bagaimana dengan posisi tangan saat berdoa? Oh, nanti next, ini pertemuan berikutnya saya akan detailin ya. Kalau doa didetailkan waktu wukuf di Arafah, bolehkah? Tidak. Sama mau wukuf, enggak wukuf, didetailin jangan. Minta aja. Mungkin Anda nanya, "Loh, Ustaz, wukuf itu kan waktunya habis zuhur sampai menjelang terbenamnya matahari. Lama, Ustaz, mau doa apa selama itu?" Loh, Mas, doa itu ulang-ulangi 1 juta kali sampai mulutmu mencong boleh, Mas. Justru itu yang dianjurkan. Jangan dipikir, wah waktunya panjang berarti yang saya minta ada 1000-2000 item. Ulang-ulangi, Mas. Nanti akan kita sebutkan bahwa di antara kiat agar doa dikabulkan itu apa? Al-ilhah fid du'a. Apa ilhah itu? Diulang-ulang. Alihu fid du'a, kata Rasulullah SAW. Ulang-ulangi doamu. Orang Jawa bilang, yang ngeyel, Pak. Ngeyel. Tahu ngeyel, Pak? Ulang-ulangi doanya. Berapa kali? Terserah. Ulang-ulangi terus doamu. Justru itu Allah lebih cinta sama hambanya. Sudah cukup? Ini masih ada ini, Pak, pertanyaannya. Ustaz, baik dalam Quran maupun hadis ada banyak sekali terdapat doa. Apakah ini artinya kita tidak boleh mengamalkan doa-doa itu? Siapa yang ngomong? Gak ada yang ngomong demikian. Dari mana pernyataan Anda demikian? Ya kan? Doa aja dengan doa-doa yang di dalam Al-Quran. Anda mau doa pakai semuanya, silakan. Anda mau pilih satu dari semuanya, silakan. Itu semua doa mulia. Begitu pula di dalam hadis. Ya. Doa sampai keluar air mata, nangis terseduh-seduh, ya bagus, mulia, Pak. Upku fa in lam tabtabku fatabakau, kata apa? Doalah kalian dengan menangis, kata para sahabat. Kalau enggak salah Umar bin Khattab, kalau kalian tidak menangis, usahakan kalian menangis. Gimana caranya? Ya karena tadarru itu merasa kita diri kita ini hina di hadapan Allah. Yang mulia ini Allah, kita hamba yang banyak dosa. Kemuliaan hanya milik Allah. Sadar banyak dosanya, minta diampuni, takut neraka, pengen masuk surga. Nah, ini yang menjadikan orang berdoa akhirnya apa? Menangis. Katanya penghalang doa adalah dosa. Nabi Ibrahim berdoa dapat anak baru dikabulkan setelah 100 tahun. Apakah karena Nabi Ibrahim berdoa? Berani kali Anda ngomong. Berani sekali Anda mengambil kesimpulan segini, Mas. Mas, apa ini? Fantastik. Fantastik kali omongan Anda, Mas. Iya. Dikabulkannya doa kapan itu bukan bertanda negatif pada diri seseorang. Seseorang rajin doa saja itu menunjukkan bahwa dia hamba Allah yang mulia. Yang kita pikirkan adalah apakah saya sudah rajin berdoa, bukan yang saya pikirkan apakah doa saya dikabulkan. Bukan, Pak. Kenapa? Karena dikabulkannya doa itu adalah janji Allah. Yang jadi masalah, apakah saya sudah berdoa? Apakah saya sudah memenuhi kriteria-kriteria itu? Yang kedua, kapan Allah mengabulkan doa? Gak tahu, Pak. Sisi timing, waktunya, gak tahu. Bisa jadi Allah mengabulkan doanya sekarang. Bisa jadi Allah menunda pengabulan doa itu nanti. Bisa jadi Allah mengabulkan doa Anda dengan cara yang berbeda. Bisa jadi doa Anda dikabulkan nanti setelah Anda wafat. Seperti kisah yang di Ashabul Kahfi. Ya kan? Wa kana abuhuma shaliha. Ini ayahnya dua anak yatim ini soleh. Nabi Khidir suruh membangun tembok dari kebun itu. Allah kabulkan, kasih kesolehan dari bapaknya. Kapan? Setelah bapaknya wafat. Ya. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi nanti. Jadi apa? Jangan difikirkan kapan Allah mengabulkan doa saya. Jangan dipikirin. Doa saja, karena dikabulkan itu pasti. Terkadang Allah mengabulkan doa kita tidak seperti yang kita minta. Tapi Allah kabulkan doa kita dengan cara yang berbeda. Contoh, si fulan sakit, stroke, minta berdoa agar disembuhkan dari stroke, gitu kan? Tapi Allah enggak kasih itu. Allah bikin dia stroke sampai wafat, Pak. Kenapa? Allah kabulkan doa dia sisi yang berbeda. Apa itu? Sejak stroke dia rajin duduk di masjid pakai kursi roda, pakai kursi di situ, Pak. Rajin dia sholat di masjid di depan, Pak. Pakai kursi dia, Pak. Sejak kapan? Sejak kena stroke, Pak. Dia datang ke masjid sebelum adzan karena jalannya lama. Coba dia sebelum stroke, kemana perginya? Kakak kenal masjid, Pak. Allah karuniakan, lihat. Allah karuniakan dia stroke untuk apa? Agar dia rajin ke masjid. Berarti Allah kasih enggak doanya dia? Allah kasih kebaikan doanya dia. Ini kebaikan buat kamu. Kita gak tahu bagaimana Allah mengabulkan doa saya. Jadi jangan membangun mindset itu seperti Anda minta duit dikasih sekarang. Berarti kalau gak dikasih sekarang, berarti karena ente melanggar hukuman. Loh, ini mindset manusia yang penuh dengan lemah. Jadi yang kita pikirkan adalah apakah saya sudah berdoa? Bukan yang kita pikirkan apakah Allah mengabulkan doa? Bukan. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf agak lama ya. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan dari diri saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.